Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η ζωγραφική φιλοξενήθηκε πολλές φορές στην εκπομπή μας μέσα από τη ζωή και τα έργα μεγάλων καλλιτεχνών του παρελθόντος. Η ζωγραφική ήταν, είναι και θα είναι ένας άλλος τρόπος να περιγράψεις τον κόσμο. Μοιάζει ένας σιωπηλός τρόπος, ωστόσο οι φωνές, οι κραυγές αν θέλετε που πετάγονται μέσα από έναν πίνακα είναι πολλές φορές πιο δυνατές από χιλιάδων ανθρώπων. Τα μηνύματα απίστευτα δυνατά και ουσιώδη. Άλλοτε κρύβονται επιμελώς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως δεν ήταν πάντα νόμιμο το να πεις κάποια πράγματα. Άλλοτε επιτίθενται με λύσα και δεν αφήνουν τίποτα στο πέρασμά τους. Ο εντός εισαγωγικών καλεσμένος της σημερινής εκπομπής ήταν ένας από τους σημαντικότερους Ισπανούς ζωγράφους της περίοδου του Μπαρόκ, γνωστός κυρίως για τις προσωπογραφίες που φιλοτέχνησε ως καλλιτέχνης της αυλής του βασιλιά της Ισπανίας Φιλίππου του Τετάρτου. Αναγνωρίζεται σήμερα ως μία από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες στην ιστορία της τέχνης, με σημαντική επίδραση στη ζωγραφική του 19ου αιώνα, ειδικότερα στο κίνημα του Ιμπρεσιονισμού. Αρκετοί καλλιτέχνες της μοντέρνας τέχνης, όπως ο Πάμπλο Πικάσο ή ο Σαλβαδόρ Δαλί, απέδωσαν επίσης φοροτιμή στον Ισπανό ζωγράφο, αναπαράγοντας ορισμένους από τους διασημότερους πίνακές του. Τι ήταν αυτό όμως που τον έκανε να ξεχωρίζει? Πολλά. Το σημαντικότερο, φίλες και φίλοι, το ότι τα πορτρέτα του αποτελούν αληθινά ψυχολογικά ντοκουμέντα με τη διεισδυτική τους δύναμη να αποτυπώνει κάθε πτυχή των χαρακτήρων. Ετοιμαστείτε να μπούμε στις αυλές μεγάλων βασιλιάδων του χθες, αλλά κυρίως στις ψυχές ανθρώπων που είχαν πολλούς λόγους για να πόνουν. Ο μέγας Ισπανός ζωγράφος Βελάσκες είχε τον τρόπο να παντρεύει χρώματα και να περιγράφει όλα όσα σας είπαμε μέχρι τώρα. Και θα πούμε πολλά περισσότερα στην ώρα που ακολουθεί. She mesmerizes with a smile. Dark eyes as compelling as the bird. Girl in the canary yellow dress says yes. She dances like a flame. Words on her eyes closed. Closer. This girl gets right. Και το πρώτο ερώτημα το οποίο τέθηκε ήταν τη μουσική να διαλέξεις σε μια εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένη στον Βελάσκης. Και σκεφτήκαμε ένα παλιό τρίκ το οποίο έχει το ενδιαφέρον του όταν το ψάχνεις και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ακούγεται και ωραίο στα αυτιά σας, το οποίο δεν ήταν άλλο από τα τραγούδια τα οποία στους τίτλους τους υπάρχουν χρώματα τα οποία χρησιμοποιούσε στην παλέτα του ο Βελάσκης. Ακούσαμε τον David Gilmour και το τραγούδι The Girl in the Yellow Dress, το κορίτσι με το κίτρινο φόρεμα. Παρόμοια θα είναι και τα υπόλοιπα τραγούδια τα οποία θα ακολουθήσουν. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, από που ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Τα μουσικά χαλιά μας όμως, από την εποχή στην οποία έζησε ο Βελάσκες, στην εποχή του Μπαρόκ. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, στους φίλους στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια το κόλπο είναι παλιό και το ξέρετε πολύ καλά, κυρίως οι παλαιότεροι φίλοι της εκπομπής. Όταν υπάρχουν ζωγράφοι ως καλεσμένοι, όσοι βρίσκονται μπροστά σε έναν υπολογιστή και έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν το διαδίκτυο και να βρουν πινακές του, καλό θα ήταν να το κάνουν προκειμένου να έχουν μπροστά στα μάτια τους αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε. Οι υπόλοιποι, τη φαντασία, η οποία πολλές φορές, ή μάλλον τις περισσότερες φορές, είναι πολύ πιο ισχυρή από το διαδίκτυο. Ο Diego Rodríguez de la Silva y Velázquez, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στη Σεβίλη στις 6 Ιουνίου του 1599, γόνος οικογένειας που ανήκε στην κατώτερη αριστοκρατία. Να τονίσουμε από την αρχή της εκπομπής, φίλες και φίλοι, πώς θα τον αποκαλούμε, με την Ανδαλουσιάνικη προφορά, δηλαδή Βελάσκες και όχι Βελάθκεθ, για τον πολύ απλό λόγο, διότι θα μπερδευτούμε με το Βελάθκεθ και θα φτάσουμε σε σημείο μετά να λέμε πως ο πατέρα του, ο Χουάν Ροντρίγκοθ, καταλαβαίνετε, ως εκ τούτου λοιπόν Βελάσκες. Ο πατέρας του, ο Χουάν Ροντρίγκες Ντε Σίλβα, ήταν ευγενούς πορτογαλικής καταγωγής και δικηγόρος στο επάγγελμα, ενώ η μητέρα του, η Χερόνιμα Βελάσκες, ήταν μέρος της αριστοκρατίας της Σεβίλης. Είχε επίσης 5 αδελφούς και 1 αδελφή, αν και λίγα είναι γνωστά για την εξέλιξή τους. Ο Βελάσκες από νεαρή ηλικία έδειξε ιδιαίτερη κλίση στη ζωγραφική και σε ηλικία 12 ετών άρχισε να εκπαιδεύεται πιθανότατα δίπλα στον Φρανσίσκο Ντε Ερέρα τον πρεσβύτερο. Παρέμεινε κοντά του μόλις ένα χρόνο αποκτώντας τις πρώτες του βασικές γνώσεις γύρω από την τέχνη της ζωγραφικής και αργότερα μαθήτευσε στο εργαστήριο του Φρανσίσκο Πατσέκο, ο οποίος, αν και υπήρξε μέτριο ζωγράφος της σχολής του μανιερισμού, ήταν καλός δάσκαλος με κατάρτιση σε καλλιτεχνικά θέματα αλλά και γνωριμίες με καλλιτέχνες και λόγιους της Σεβίλης. Ο Βελάσκες εκπαιδεύθηκε κοντά στον Πατσέκο για 5 χρόνια, σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η Σεβίλη αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά κέντρα της Ισπανίας. Πριν γίνει 18 χρόνων, έγινε δεκτός στη συντεχνία του Αγίου Λουκά και επιχειρώντας τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα στη Σεβίλη, ακολούθησε τα θεματολογικά πρότυπα της εποχής του, φιλοτεχνώντας ένα είδος ροπογραφίας, κοινό για την εποχή εκείνη, αποκαλούμενο μποδεγόν. Οφείλουμε βέβαια να βοηθήσουμε τους φίλους και τις φίλες που δεν γνωρίζουν κάποιους όρους και να πούμε πως με τον όρο ροπογραφία, από το αρχαίο ρήπος, δηλαδή ευτελές, ασήμαντο, περιγράφεται στις τέχνες η αναπαράσταση σκηνών της καθημερινότητας με τρόπο ρεαλιστικό. Στη διεθνή ορολογία έχει επικρατήσει με τον γαλλικό όρο genre, τον οποίον πρώτος χρησιμοποίησε ο Ντιντερό τον 18ο αιώνα. Ο όρος αυτός αναφέρεται στους πίνακες νεκρής φύσης των Ισπανών ζωγράφων. Αυτό είναι το μποδεγόν που προαναφέραμε, η νεκρή φύση δηλαδή. Κυρίως σε αυτούς που απεικονίζουν τρόφιμα και ποτά. Ενδέχεται να προστίθενται και ανθρώπινες μορφές, αλλά το κυρίαρχο στοιχείο είναι τα ευτελή αντικείμενα, όπως τα πιο πάνω και διάφορα άλλα μικροπράγματα. Από το 1617 έως το 1622, ο Βελάσκες ολοκλήρωσε 9 βοδεγόνες με χαρακτηριστικά δείγματα, τους πίνακες «Η γριά που τηγανίζει αυγά», «Οι τρεις μουσικοί» και «Ο νεροκουβαλίτης». Το 1618 παντρεύτηκε την κόρη του δασκάλου του έπειτα από σχετική έγκρισή του. Την ίδια περίοδο ο Πατσέκο τον παρότρινε να στραφεί σε θέματα θρησκευτικά. Ο Βελάσκες ολοκλήρωσε ορισμένες εικόνες μικρών διαστάσεων, καθώς και μία σειρά από ρετάμπλ. Ωστόσο, στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας συνέχισαν να βρίσκονται οι προσωπογραφίες. Και εδώ, για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε πως ρετάμπλ ονομάζονται θρησκευτικο-λειτουργικές κατασκευές, οι οποίες περιλαμβάνουν έναν ή και περισσότερους πίνακες και κοσμούν το χώρο πίσω από την Αγία Τράπεζα των Καθολικών Εκκλησιών. Στις αρχές του 1620, η φήμη του Βελάσκες είχε αρχίσει να εδραιώνεται στη Σεβίλη και το 1622 αποφάσισε να εγκατασταθεί στη Μαδρίτη, η οποία αποτελούσε πολιτικό κέντρο της χώρας, καθώς 2 χρόνια νωρίτερα είχε μεταφερθεί εκεί η βασιλική αυλή του Φιλίππου του Τετάρτου. Ένα χρόνο αργότερα, ευνοούμενος από τις διασυνδέσεις του Πατσέκο, κατάφερε να γίνει αυλικός ζωγράφος. Λίγους μήνες νωρίτερα είχε σημειωθεί ο θάνατος του Ροδρίγο Ντε Βιατράντο, ενός εκ των 4 ζωγράφων της βασιλικής αυλής, και τότε ο κόμις δούκα του Ολιβάρες κάλεσε τον Βελάσκες, για τον οποίον η επόμενη περίοδος υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξή του. Όπως έχουμε πει όμως πολλές φορές, φίλες και φίλοι, δεν μπορούμε να μιλάμε για έναν καλλιτέχνη χωρίς να περιγράφουμε ταυτοχρόνως και το γενικότερο ιστορικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσει το έργο του. Όλα αυτά όμως αμέσως μετά το απαραίτητο μουσικό διάλειμμα, ώρα για Annie Lennox και το Whiter Shade of Pale. Thank you.
fandango. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder.
Η περίοδος μέσα στην οποία μεγαλώνει ο Βελάσκες, είναι μια περίοδος ταραχών για την Ευρώπη. Κακές οδιές, οικονομική στενότητα, επανεμφάνιση επιδημιών, είναι τα άρωτρα για το όργωμα ενός χωραφιού πάνω στο οποίο χτυπιούνται σκληρά καθολικοί και προτεστάντες. Η ουμανιστική περίοδος έχει τελειώσει ανεπιστρεπτή και ο σκεπτικισμός έρχεται στο προσκήνιο μαζί με τις εθνικές ιδιαιτερότητες και αναφορές που έρχονται σε αντίθεση με τον οικουμενικό χαρακτήρα του πολιτισμού ο οποίος κυριαρχούσε μέχρι τότε. Η Ισπανία της εποχής είναι πανίσχυρη. Το χρυσάφι της είναι πολύ στα ταμεία της και αυτό της δίνει την δυνατότητα να ελπίζει και να προσπαθεί να κυριαρχήσει στην Ευρώπη. Είμαστε στην εποχή του Μπαρόκ που διαδέχθηκε την αναγέννηση. Να ανοίξω μια παρένθεση και να πω πως αξίζει πραγματικά να μελετήσετε την πολύ ιδιαίτερη αυτή περίοδο για την τέχνη, τον Μπαρόκ. Το ύφος του αποτέλεσε έναν νέο τρόπο έκφρασης που γεννήθηκε, που αλλού, στη Ρώμη της Ιταλίας, από όπου εξαπλώθηκε βέβαια σε ολόκληρη την Ευρώπη, βρίσκοντας για πολλούς το καλύτερο σπίτι του στην Ισπανία. Χαρακτηρίστηκε από ένα έντονο δραματικό και συναισθηματικό στοιχείο. Σκοπός του Μπαρόκ είναι πρωτίστως να εντυπωσιάσει, καθώς και να εξυψώσει τον άνθρωπο μέσα από τα πάθη και τα συναισθήματά του. Σε αντίθεση με τις ιδεολογικές αρχές του ρομαντικού κινήματος, ο άνθρωπος δεν εκλαμβάνεται ως μονάδα, αλλά ως μέρος του συνόλου. Στο Μπαρόκ ύφος, σε συμφωνία με το φιλοσοφικό ρεύμα της εποχής, υπάρχουν έντονα τα στοιχεία του ορθολογισμού, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι συμβολισμοί. Ο όρος Μπαρόκ προέρχεται πιθανότατα από την πορτογαλική λέξη μπαρόκο, που σημαίνει το ακανόνιστο μαργαριτάρι και ως επίθετο δηλώνει γενικά την έννοια του ασυνήθιστου ή παράδοξου. Η επιτυχία του Μπαρόκ οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό και στην στήριξη της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία χρησιμοποίησε την τεχνοτροπία του και το δραματικό του ύφος για την αναπαράσταση πολλών θρησκευτικών θεμάτων που προκαλούσαν την συναισθηματική συμμετοχή του θεατή. Επιπλέον, φίλες και φίλοι, η αριστοκρατία της εποχής και η βασιλική εξουσία αξιοποίησε το επιβλητικό ύφος του Μπαρόκ στην κατασκευή ανάλογων κτιρίων ή παλατιών που ενίσχυαν το κύρος της. Όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που το Μπαρόκ είχε τη στήριξη της Καθολικής Εκκλησίας, δεν κατάφερε να επικρατήσει σε χώρες όπου κυριαρχούσε ο Προτεσταντισμός, όπως ήταν η Ολλανδία ή η Αγγλία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν ο Βελάσκες, μετακομίζοντας στη Μαδρίτη ως ζωγράφος της αυλής, παρέμεινε πιστός στην παράδοση των Μποδεγών και διακρίθηκε κυρίως ως δεξιοτέχνης προσωπογράφος. Η πρώτη παραγγελία που του ανατέθηκε ήταν μια προσωπογραφία του ίδιου του Φιλίππου του Τετάρτου, πράγμα που του εξασφάλισε και το προνόμιο να είναι ο αποκλειστικός προσωπογράφος του βασιλιά, κερδίζοντας παράλληλα σημαντικές απολαβές για το έργο του. Το Σεπτέμβριο του 1628, ο Πίτερ Παουλ Ρούμπενς επισκέφθηκε τη Μαδρίτη με διπλωματική αποστολή και ο Βελάσκες ήταν ο μοναδικός Ισπανός ζωγράφος με το προνόμιο να τον επισκέπτεται στο εργαστήριο που του είχε παραχωρηθεί στο Αλκαθάρ. Ο Ρούμπενς είχε σε εκτίμηση τις ικανότητες του Βελάσκες, ο οποίος με τη σειρά του επηρεάστηκε σημαντικά από εκείνον στο διάστημα των 7 μηνών που παρέμεινε στη Μαδρίτη. Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς πίνακες του Βελάσκες αυτής της περίοδου είναι ο Βάκχος του 1629, ο οποίος φανερώνει παράλληλα την επιρροή του θρυλικού Καραβάτζο τόσο ως προς το θέμα του Βάκχου όσο και ως προς τους ανθρώπινους τύπους που επιχειρεί να απεικονίσει. Η Μαδρίτη θα αλλάξει τον Βελάσκες και η στροφή του αυτή θα είναι καθοριστική. Επιστρέφοντας στην πρωτεύουσα, σχεδόν εξαφανίζεται από την καλλιτεχνική του παραγωγή η θρησκευτική ζωγραφική, η οποία θα ήταν αναπόφευκτα η κύρια δραστηριότητά του αν είχε παραμείνει στη Σεβίλη. Ακόμη πιο σημαντική ωστόσο είναι η στενή και καθημερινή επαφή του με τον εξαιρετικό πλούτο των Ισπανικών Βασιλικών Συλλόγων, στις οποίες κυριαρχούσαν έργα των μεγάλων Βενετσιάνων δασκάλων. Η εξοικείωση αυτή αντικατοπτρίζεται άμεσα στην εξέλιξη του προσωπικού ύφους του, το οποίο περνάει από τον σκοτεινό νατουραλισμό της περίοδου της Σεβίλης στη φωτεινότητα των ώριμων χρόνων του. Πάμε σε ένα ακόμη χρώμα, το οποίο κρύβεται σε τίτλο τραγουδιού, ένα χρώμα που έζησε στην παλέτα του Βελάσκες. Από τους Pearl Jam ακόμα το Black, το μαύρο δηλαδή.
She took empty canvas.
ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Νίκος Παπαδόπουλος σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Επιπλέον, φίλες και φίλοι, η προνομίουχος θέση που κατέχει ο Βελάσκες του επιτρέπει να ζωγραφίζει κατά περιόδους ιστορικά ή μυθολογικά θέματα με τα οποία σπάνια μπορούσαν να ασχοληθούν οι ζωγράφοι που εργάζονταν αποκλειστικά για μοναστηριακή και εκκλησιαστική πελατεία. Αναμφίβολα, η θέση του στη Βασιλική Αυλή επιτρέπει και κάτι άλλο, όχι τόσο συχνό για τους Ισπανούς ζωγράφους. Μπορεί να ταξιδεύει για να δει και να γνωρίσει από πρώτο χέρι κάθε τι νέο και γόνιμο στην Ιταλία, τη χώρα η οποία εξακολουθούσε να αποτελεί το επίκεντρο για κάθε καινοτομία στο πεδίο των τεχνών. Ο βασιλιάς της Ισπανίας χρηματοδότησε το 1629 το ταξίδι του Βελάσκες στην Ιταλία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης καλλιτεχνικής αναζήτησης του ζωγράφου. Έφτασε με πλοίο στη Γένοβα και λίγες ημέρες αργότερα αναχώρησε για τη Βενετία. Εκεί είχε την ευκαιρία να δει και πιθανόν να αντιγράψει έργα του Τιντορέτο, του Βερονέζε και του Τιτσιάνο. Στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Ρώμη, όπου έμεινε ένα χρόνο μελετώντας τα έργα του Μιχαήλ Άγγελου και του Ραφαέλλο. Στην Ιταλία, ο Βελάσκες φιλοτέχνησε τον πίνακα «Ο Απόλλων» στο εργαστήριο του Ήφαιστο το 1630, που απεικονίζει το Θεό Απόλλωνα έτοιμο να αναγγείλει στον Ήφαιστο πως η Αφροδίτη τον απατά με το Θεό Άρη. Ολοκλήρωσε επίσης δύο τοπία, θεματολογία ασυνήθιστη για την ισπανική ζωγραφική, τα οποία απεικονίζουν την Βίλα Μέντισι στη Ρώμη, όπου αποσύρθηκε το καλοκαίρι του 1630 και πιθανόν μελέτησε έργα της αρχαιότητας. Μετά από μια σύντομη διαμονή στην Νάπολη, όπου επισκέφθηκε τον ζωγράφο Χωσέ Ριμπέρα, ο Βελάσκες επέστρεψε στη Μαδρίτη το 1631. Μετά την επιστροφή του στην αυλή του Φιλίππου, ανέλαβε να ζωγραφίσει το πορτρέτο του νεαρού πρίγκιπα Μπαλτασάλ Κάρλος, διαδόχου του βασιλικού θρόνου. Όταν το 1630 ξεκίνησε η ανέγερση των νέων βασιλικών ανακτόρων, ο Βελάσκες φιλοτέχνησε μία σειρά από έφυπες προσωπογραφίες, με σημαντικότερες ίσως αυτές του Φιλίππου του Τετάρτου και του Κόμι Δούκα Ολιβάρες, οι οποίες θα διακοσμούσαν την αίθουσα του θρόνου του ανακτόρου. Ολοκλήρωσε επίσης τον πίνακα «Παράδοση της Μπρέντα», που απεικονίζει την παράδοση της Ολλανδικής πόλης στους Ισπανούς, που έλαβε χώρα στις 5 Ιουνίου του 1625. Το έργο αυτό αποτέλεσε έναν από τους πρώτους αμιγώς ιστορικούς πίνακες στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ζωγραφική, από την οποία απουσιάζουν άλλου είδους αλληγορικές αναφορές. Το 1638 ο Φίλιππος αποφάσισε να επεκτείνει τον κυνηγητικό πυργίσκο, τον λεγόμενο Torre della Parada, που χρησιμοποιούσε, και ο Βελάσκες ανέλαβε να φιλοτεχνήσει μία σειρά από προσωπογραφίες με θέμα το κυνήγι. Σήμερα διασώζονται τρεις από αυτές, όλες σε φυσικό μέγεθος. Το 1634 ο βασιλιάς της Ισπανίας όρισε τον Βελάσκες αρχιθαλαμιπόλο με αρμοδιότητα να επιτηρεί τα βασιλικά διαμερίσματα, ενώ αργότερα έγινε παράλληλα βοηθός γενικού επιθεωρητή γύρω από τις οικοδομικές εργασίες της αυλής. Την ίδια περίπου περίοδο η τέχνη του έφτασε στο απόγειό της με πίνακες όπως η Αφροδίτη του Καθρέφτη και ο μύθος της Αράχνης ή αλλιώς οι Υφάντρες. Ο μύθος της Αράχνης αποτέλεσε παραγγελία ενός ιδιώτη και βασίζεται στις μεταμορφώσεις του Οβίδιου, όπου περιγράφεται ο ανταγωνισμός μεταξύ της Παλάδας Αθηνάς και της Αράχνης. Ο Βελάσκες μετέφερε ένα αμιγώς μυθολογικό θέμα στο επίπεδο μιας καθημερινής σκηνής. Ο πίνακας της Αφροδίτης, γνωστός παλαιότερα ως Αφροδίτη Ροκιμπή, από το όνομα της οικογένειας των ιδιοκτητών του, είναι το μοναδικό γυναικείο γυμνό που φιλοτέχνησε ο Βελάσκες. Όμως, ο μεγάλος Ισπανός ζωγράφος είχε καταλάβει πως η Ιταλία ήταν για αυτόν κάτι παραπάνω από μία πηγή έμπνευσης. Ήταν μία μεγάλη σχολή στην οποία έπρεπε να φοιτήσει εκ νέου.
distant night bird mocks the sun. I wake as I have always done, two freshly scented sycamore and cold bare feet on hardwood floor. My steaming coffee warms my face. I'm
Η παλέτα του Βελάσκες μετά και το δεύτερο ταξίδι του στην Ιταλία το 1649 γίνεται όλο και πιο φωτεινή, ενώ κάνει την εμφάνισή της στα έργα του και η φωτεινή ατμόσφαιρα. Αυτή η χρήση του χρώματος και του φωτός έδωσε βάθος στα αντικείμενα, κοντινά και μακριά, ενώ παράλληλα υπάρχουν περιπτώσεις που προϋποθέτει και ένα σύστημα διαφορετικών εστιακών σημείων στο ίδιο έργο. Γενικά τα χρώματα που χρησιμοποιούσε ήταν σχετικά λίγα, ωστόσο τα αναμίγνυε με μεγάλη επιδεξιότητα ώστε να παράγει διάφορες αποχρώσεις. Οι χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούσε δεν διέφεραν σημαντικά από αυτές των άλλων ζωγράφων της εποχής του και οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ήταν ουσίες από αζουρίτη, βερμίλιο, όχρα και διάφορες κόκκινες και κίτρινες χρωστικές. Ο Βελάσκες επέστρεψε στη Μαδρίτη το καλοκαίρι του 1651 και τον υποδέχτηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο βασιλιάς, κάνοντάς τον πια μέγα βλάρχη των ανακτόρων, καθώς ο σπουδαιότερος ζωγράφος της Ισπανίας είχε ήδη γίνει θρύλος και στην Ιταλία. Πλέον τα υψηλόβαθμα καθήκοντά του δεν του άφηναν και πολύ χρόνο για ζωγραφική, αν και πάντα έβρισκε στιγμές για να εξασκεί τη μεγάλη του τέχνη. Αφού φιλοτέχνησε μια μακρά σειρά βασιλικών πορτρέτων και μελών της γαλαζοαίματης οικογένειας, με το χαρακτηριστικό όριμο στυλ του πια, έφτιαξε και μια πληθώρα μυθολογικών θεμάτων αλλά και λιγοστές θρησκευτικές συνθέσεις. Αν και από τα έργα της περίοδου ξεχωρίζει το αριστουργηματικό «Οι κυρίες των τιμών», «Las Meninas», το κορυφαίο του ίσως έργο. Η τελευταία του δράση ως αυλάρχη του Φιλίππου ήταν να τον συνοδεύσει μέχρι τα γαλλικά σύνορα την άνοιξη του 1660 και να διακοσμήσει το γαμήλιο παρεκκλήσι της κόρης του Φιλίππου. Αφού επέστρεψε στη Μαδρίτη λίγο αργότερα, έπεσε βαριά άρρωστος και πέθανε στις 6 Αυγούστου του 1660 ως αξιωματούχος του στέματος και κορυφαίος ζωγράφος της Ισπανίας. Είναι σίγουρο, φίλες και φίλοι, ότι η ιστορία της δυτικής τέχνης δεν θα ήταν η ίδια εάν δεν περιλαμβανόταν στις σελίδες της ο μεγάλος Diego Velázquez, ο δάσκαλος της τέχνης που η Νταλή και Πικάσο έπιναν νερό στο όνομά του και ο εμπρεσιονιστής Μανέ αποκάλεσε ζωγράφο των ζωγράφων. Ένας από τους γίγαντες της δυτικής ζωγραφικής, ο Velázquez, ζωγράφισε πριν από 4 σχεδόν αιώνες τους θεούς του κλασικού κόσμου σαν να ήταν άνθρωποι αληθινοί, γεννώντας έτσι μια μακρά παράδοση στην παραστατική ζωγραφική του καιρού του. Ο επίσημος ζωγράφος της αυλής του Ισπανού βασιλιά έδωσε ανθρώπινη υπόσταση στα θεία, αν και στην πραγματικότητα έκανε πολλά περισσότερα από αυτό. Απαθανάτησε με τον χρωστήρα του βασιλικά πορτρέτα, πριγκίπισες και νάνους, με μια παράμιλη ευαισθησία που σπάνια ξανασυναντήθηκε στον κόσμο της δυτικής ζωγραφικής. Η ικανότητά του να αποδίδει με τέτοια οξυδέρκεια, αλλά και εικονοκλαστική μαεστρία τα πρόσωπα του κόσμου του, διακρίνοντας τις αδυναμίες και τη θνητότητά τους, παραμένει ορόσημο. Και αυτό γιατί ήταν φυσικός και αυθόρμητος, κατέχοντας, λες από γέννηση μιού, την ικανότητα να απεικονίζει τον κόσμο όπως είναι, πηγαία. Παρά τον γήινο των αναπαραστάσεών του, Velázquez ανυψώθηκε τελικά στη θέση του λεγόμενου ζωγράφου της ιστορίας, εκείνο δηλαδή που αποδίδει με σοβαρότητα μεγάλες αφηγήσεις και μύθους. Αυτή ακριβώς η διάσταση μεταξύ του γήινου ρεαλισμού και του εθέριου μεγαλείου είναι που τον κάνει να ξεχωρίζει, παραμένοντας τελικά μια κατηγορία από μόνος του, ένας ιμπρεσιονιστής πριν την ώρα του. Ήρθε η ώρα για 3 χρώματα που βρέθηκαν και αυτά στην παλέτα του Velázquez, σε ένα τραγούδι με τίτλο Blue, Red and Grey, μπλε, κόκκινο και γκρι, από τους πατεράδες της ροκ μουσικής, τους Who.
Some people seem so obsessed with the morning, get up early just to watch the sunrise. Some people like it more when there's fire in the sky, worship the sun when it's high. Some people go for those sultry evenings, sipping cocktails in the blue, red and gray. But I like every minute of the day. I like every second, so long as you are on my mind. Every moment has its special charm. It's alright when you're around, rain or shine. I know a crowd who only live after midnight. Their faces always seem so pale. Then there's friends of mine who must have sunlight. They say a suntan never fails. I know a man who works the night shift. He's lucky to get a job in something. And I like every minute of the day. I dig every second. I can laugh in the snow and rain. Get a buzz from being cold and wet. The pleasure seems to balance out the pain. And so you see that I'm completely crazy. I even shun the south of France. The people on the hill, they say I'm lazy. But when they sleep, I sing and dance. Some people have to have the sultry evenings, cocktails in the blue, red and gray. But I like every minute of the day. I like every minute of the day.
Φινάλε. Ο Βελάσκες κατάφερε να γνωρίσει εν ζωή, φίλες και φίλοι, μεγάλη αποδοχή ο ζωγράφος, αλλά και κύρος στην αυλή του Φιλίππου, καταλαμβάνοντας ανώτερα αξιώματα. Σε αντίθεση όμως με την περίπτωση του Ρούμπενς, που καταξιώθηκε την ίδια περίοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το έργο του Βελάσκες παρέμεινε ελάχιστα γνωστό εκτός των ισπανικών συνόρων. Τόσο ο Ρούμπενς όσο και ο Βελάσκες υπήρξαν σημαντικοί δεξιοτέχνες του χρώματος. Ωστόσο, ενώ ο Φλαμανδός ζωγράφος διακρίθηκε για τον έντονο δυναμισμό των έργων του, ο Ισπανός προσέγγιζε τα θέματά του με έναν απλούστερο, πιο άμεσο και απέριτο τρόπο. Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, το έργο του αποτέλεσε πρότυπο για τα κινήματα του ρεαλισμού και του ιμπρεσιονισμού. Προαναφέραμε νωρίτερα το θαυμασμό των Πικάσο και Νταλή για τον Μέγα Βελάσκες. Ο Πικάσο ζωγράφισε τη δική του εκδοχή του πίνακα Λας Μενίνας το 1957, ενώ και άλλοι ζωγράφοι όπως ο Ντεγκά, ο Γκόγια ή ο Μανέ φιλοτέχνησαν τις δικές τους εκδοχές ή σχετικές με το έργο σπουδές. Ο θαυμασμός του Νταλή για τον Βελάσκες είναι επίσης γνωστός και εκφράστηκε μέσα από αρκετούς πινακές του, όπως για παράδειγμα στο έργο του με τον τεράστιο τίτλο «Ο Βελάσκες πεθαίνει πίσω από ένα παράθυρο από όπου προβάλλει ένα κουτάλι» το 1982. Για το έργο βασίστηκε ή στην προσωπογραφία του Βελάσκες που απεικονίζει τον Άνω Δον Σεμπαστιάν Δε Μόρα, έργο του 1645, ή στο πορτρέτο του Χουάν Δε Παρέγια, βοηθού του Βελάσκες του 1960, όπου αναπαράγει ένα μικρό τμήμα από τις δεσποινίδες των τιμών. Η ταφή του Βελάσκες έγινε στην εκκλησία του Σαν Χουάν Μπατουστίτα, παρουσία ευγενών και αυλικών, ενώ 8 ημέρες αργότερα πέθανε και η γυναίκα του, η Χουάνα, την οποία έθαψαν δίπλα του. Σχεδόν έναν αιώνα μετά το θάνατό του, αρκετά έργα του καταγράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές φθορές από την πυρκαγιά που ξέσπασε το 1734 στα βασιλικά ανάκτορα της Μαδρίτης. Το 1811 η εκκλησία και ο τάφος του καταστράφηκαν από τους Γάλλους. Κλείνουμε με Roxy Music και Grey Lagoons. Γεια και χαρά. Strange good.